Jesus ønsker som brudgom at møde sin brud, også som vi har sunget det nu her. Både for at vise, hvordan en brud kan holde ud, vise hvem han er som brudgom, og vise, hvad en brud har for øje og skal have fat i, også for at holde ud, for at holde håbet for øje. Og det er faktisk det, mange af delene nu her i kapitel 2 og 3 handler om. Når man har læst det op, så sker der et skifte det fjerde brev, altså til menigheden Thyatira fra kapitel 2, fra vers 18, hvis I ser over til sidst der i vers 28 og 29, så slutter det med i vers 29, den der har ører skal høre, hvad ånden siger til menighederne. Sådan slutter hver brev, også i kapitel 3. Men hvis I lægger mærke til begyndelsen af kapitel 2, de tre første breve, der kommer det som det næst sidste del. For eksempel lige ovenfor til Pergamon i vers 17. Den der har ører skal høre, hvad ånden siger til menighederne, og så kommer så et løfte bagefter. Fra brev 4 til 7, der kommer løftet først, og så kommer så formaningen, altså om I dog i dag vil lytte til Helligånden, sådan som det lød ud til ørkenfolket, og sådan det også lød i Hebræerbrevet. Det er nu, I skal vende om. Jeg tror mere, det er en teknisk ting, at man kan nærmest lære at tælle sig lidt frem, og nogle af de her få fif, tror jeg ikke spiller så meget for selve forståelsen, men mere handler om, hvor er vi nu henne i rækkefølgen. Det, der også er værd at lægge mærke til, det er, at alle brevene på nær to får en kritik eller har en formaning over sig. Brev nummer to, nummer to brev, og brev nummer seks, det næst sidste, det har ikke en formaning over sig. Jeg tror samtidig, at brevets rækkefølge, som nævnt i går, spiller ind. Efesos, Smyrna, Pergamon, Thyatira og Sardes, Philadelphia, Laodikea, altså det er den her runde rejse, og alligevel så har der været nogle forskelle i de her menigheder, for sådan er det jo. Sådan er det også på Færøerne. Altså menigheden og fællesskaberne er ikke ens. Det kan også ske, at der er nogle ligelige udfordringer på en eller anden måde. Men det er ikke nødvendigvis ens. Heller ikke det som lederen, englen, biskoppen, vil jeg måske hellere oversætte det med, sendebudet. Det er jo egentlig det, der står i for eksempel kapitel 2, vers 1, at englen her, det er biskoppen, eller det er lederen af menigheden, det er biskoppen. Så det vil sige, at vi har haft over biskoppen Johannes, der sender ud til sine syv menighedsledere, sine syv biskopper, hvad der sker i menighederne. Fordi der er en, der står med et ansvar for en menighed lokalt også. De her breve hvis I ser, nu er jeg på side 8 i papirerne, den sidste halvdel, som har overskriften opbygning af brevene, har egentlig sådan en meget fast, firedelt opbygning. Alle syv breve. Som sagt, lige på nær brev nummer 2 og 6, når det gælder det med kritikken eller det, der er galt. Men at Jesus træder frem, som begynder hver brev, og Jesus præsenterer sig med et link af det, vi lige har hørt før i kapitel 1 fra vers 9 til 20. Så den Jesus, eller den menneskesøn, der præsenterer sig for Johannes, det er på samme måde, han også præsenterer sig for menighederne. Jesus begynder, nogen vil sige meget pædagogisk, med at rose først. Jeg synes, det går godt. Men, vi kender jo godt lidt fiffet igen, det er heller ikke moderne pædagogik, det er også noget, Bibelen lærer os. Så Jesus roser først, det han ser efter, det er tro. Er troen til stede? Det er den sådan set i menighederne. Hvordan kommer den så til udtryk? Er der noget her, I skal være opmærksom på? Troens gerninger, kunne man kalde det. Og Jesus peger så på det, der er galt. Og som den gode hyrde, han er, så lader han ikke bare sin menighed og sit folk blive der og sige, så må I selv finde ud af det. Men så viser han dem så at sige også en vej ud af problemet. Og så er så spørgsmålet, vil man gribe den vej? Jesus tvinger ingen til himlen. Men han rækker hele tiden sin hånd ud og leder og vil føre, vil bevare, men han tvinger ingen til himlen. Og det er for mig at se en af de to pinde, hver brev slutter med. Lyt dog til, hvad Helligånden siger, og han vil skabe liv hos jer. Hør det løfte, der er forankret i det, som kommer i den nye by. Det, som er en del af den evige opstandelse. Det liv, I har i vente. Og det er heller ikke tilfældigt, hvad det er for en del af det, som hver menighed får. Fordi det siger måske netop lige noget ind i den konkrete situation, de har stået i. Altså Jesus har også et konkret ord, som er så at sige relevant ind i den situation, som menigheden har stået i. Hvordan skal man forstå de her breve, når man læser dem? Jeg har prøvet nederst på side 8 at tage alle 7 breve og prøvet at pege lidt på, hvad i særlig grad formaning går ud på. Hvad er det, Jesus særligt lægger vægt på, og som på en måde bliver omdrejningspunktet både for hans egen præsentation, for det håb, han rækker ud til dem, og også på det, han roser dem for eller kritiserer dem for. Og for mig ser det sådan noget af omdrejningspunktet for de forskellige 7 breve hele vejen igennem. Der er også nogle gange en større drøftelse af, hvordan skal man egentlig læse de her breve? Altså, hvor meget har samtiden spillet en rolle? Jeg tror, der er et par indgange til at forstå indholdet i de her breve. At ja, det er nogle konkrete byer. Der er nogle konkrete forhold, der spiller ind, både måske byens historie, byens situation. Sådan er det jo altid. Der er også en mental historie. Altså man kan jo ikke bare sige et sted, om det var Fuglefjord, eller Torshavn, eller Midtvåg, eller hvor det er henne. Der er også noget, der så at sige spiller ind, at tingene er, som de er. Det kan både være personer, omstændigheder, begivenheder, hvad ved jeg. Og det kan også være med til at forme et fællesskab, et kristent fællesskab. Så historien, arkeologien, den tror jeg kan være med til at give os nogle oplysninger, og som også kan være relevante, og i den forstand også vigtige nok, for at forstå de her breve. Men jeg tror samtidig, at så skal vi ikke være blinde for hele det, som åbenbaringsbogen handler om, at Jesus så at sige kommer som den brudgom, som det her syn rummer, og møder sin menighed på den måde, og faktisk også, og det vil jeg også vise ved i hvert fald, tænker jeg, 3 af brevene, vi skal se på, hvordan det spiller også på Gamle Testamente og nogle tekster der, og som også har været kendt for menighederne. Lad os prøve at læse det første brev til Efesos. Skriv til englen, skriv til menighedslederen, skriv til biskoppen for menigheden i Efesos. Er der nogen, der har lyst til at læse det højt?
Ongelin tja kyrkjelinum i Efesus skal til skriva. Hetta sier tann som heldur hinum tjei stjötnumum i högre håndsynne, tann som gongur mittlen hinar tjei gudljösa stekanar. Jeg vet om gjerningar tøynar og arbeid tøyt og tål med tøyna, og at du ikke kan storka vondar menn, og at du er røntar som sier seg sjolvar vera apostlar, og er det ikke. Og du har kommet etter at du har liknet deg. Og du har tålet meg, og du har haft nekve å bære for navns munns skuld, og erst ikke våren trøtter. Men det har vi møttet her, at du har givet opp til en fyrre kærløyga. Minst du til, kvean du erst fattelen, og vend om, og gjør henne fyrre gjerningene. Annars kommer jeg og til, og skal flyta ljøsastekka tøyn bursdur ur stegi søynum, om du ikke vender om. Tau skal du få, at du hætar gjerningar nikolaitana, som øysne hætte. Tan som øyre hevor, han høyre kvett anden, sier kyrkjelinum. Tøy som sikrar, hon skal i djeva at eta av luftsins træje, som ui Guds paradis.
Ja. Som sagt, så er det Johannes' egen menighed, vi kommer til her i Efesos. Og jeg tænker, hvordan vil Johannes egentlig have hørt på det her? Altså jeg tænker, hvis Jesus stod meget tydeligt og kom til mig nu og sagde, nu vil jeg gerne fortælle dig om Aarhus Bykirke. Hvordan vil jeg tænke på det som præst? Jeg kommer tilbage til lidt om lidt, hvad jeg tænker, han for eksempel måske vil pege ud. Men her er det altså Johannes selv, der får lov til, så at sige, at stå til ansvar for sin menighed og høre, hvad Jesus har at sige til den. Det er hovedsædet for de andre menigheder i området her. Derfor er det måske også derfor, at det er de syv stjerner. Altså, Johannes har jo ansvar for de andre menighedsledere. Så det er så, tror jeg, meget tydeligt derfor, at Jesus præsenterer sig selv sådan. Og ham, der vandrer mellem de syv guldlysestager, altså ham, der vandrer mellem menigheden, så det er i den forstand hovedmenigheden. Der, hvor lederen af de andre ledere er til stede. Det er sådan, Jesus præsenterer sig først. Og så er der jo stor ros. Jeg kender dine gerninger. Jeg ved, hvad du har gjort. Jeg ved, hvordan du gør det og arbejder for det. Du er i missionsbevægelse, masse aktiviteter, det ene og det andet. Du slider i det og trofasthed. Og ja, hvis andre skulle se på det, så ville de jo sige, hold op, hvor er det flot. Og det er jo vigtigt egentlig at holde fast i her, at Jesus siger ikke, lad være med det. Jeg tror faktisk, i det her opmunter han til, bliv ved med det arbejde. Men så er der alligevel noget galt. Også selvom jeg ved, du har døjet meget og kan ikke lide dem, der lyver og prøver at bilde falskhed ind. Men vers 4, jeg har det imod dig, at du har svigtet din første kærlighed.
Super.
Vi forsøger igen. Vi vil ikke læse teksten. Profeten Hoseas, han har en hustru, som han får at vide af Gud, han skal skille sig fra. Den samme hustru skal han gå hen og gifte sig med igen. Men den her hustru, som han skal skille sig fra, er fordi hun har bedrevet utugt. Og profeten i det her for at række det budskab, han skal give til Guds folk, til Israels folk, hvordan det som folk, som brud, som hustru, har svigtet sin mand, sin brudgom. Og når hun er færdig med at gøre alt det, hun ikke længere skal gøre, og når hun holder op med hendes utroskab, så skal Hoseas gå hen og gifte sig med hende igen. For Gud har ikke svigtet hende. Og man kan læse meget mere ind i hele Hoseas' bog, hvordan afgud styrkes, og hvordan den her totale forkvaklethed, når det gælder kærlighed og intimitet i en relation, bliver ødelagt, men hvordan den også kan blive genoprettet. Og hvor tingene på ydre fronten egentlig kan se så meget pænt ud, men hvor der er dyb rådenskab indeni, fordi relationen er ødelagt. Men jeg har det imod dig, at du har svigtet din første kærlighed, siger Jesus som brudgom til sin brud. Du siger, du elsker mig. Du siger, du holder af mig. Men hvordan vidner dit liv om det? Husk derfor på, hvorfra du er faldet og omvendt at gøre de gerninger, du først gjorde. Det er måske det, vi nogle gange i vores sammenhæng kan tale om, at falde i søvn som kristne. Jeg vil ikke afvise, at der kan sidde folk til møder i Indre Mission, måske også Heimemissionen, som nok er trofaste og sidder der og har et godt omdømme, men som rent udsagt åndeligt sover. Også selvom vi sidder søndag efter søndag, eller hvornår nu mødet er i missionshuset, men åndeligt sover de. De lever et liv på skrømt, ikke hvad de andre ser, men når det gælder i relation til Jesus. Det kan også ske, at de blev omvendt for 40 år siden. Og de var drevet af en kærlighed til Jesus, som da jeg mødte min kone for 6 år siden, og var vildt forelsket og kunne rejse land og rige rundt, og hvad gjorde man jo ikke, og få timers nattesøvn, fordi hun er bare så dejlig. Efter 5 års ægteskab, så er jeg stadigvæk glad for hende. Men der er også hverdag. Men kan det gå så meget hverdag i den, at det bare bliver rutine? Og at kærligheden, sådan som den var, den er væk. Læser man Hoseas' bog, så vil man finde ud af, hvad der er på spil her. Omvend dig, ikke til noget helt andet, men til den her relation, hvor vi begyndte vores vandring sammen. Hvor kærligheden var levende. Ellers så kommer jeg over dig, og jeg flytter din lysestage fra dens plads, altså det at høre til hos mig, for jeg kommer en dag og dømmer, hvis du ikke omvender dig. Fordi den dag, jeg kommer, der er det for sent at omvende sig. Men der er et fortrin, at du hader nikolaiternes gerninger. Jeg skal vende tilbage til det lidt senere, hvad det står for her. Men hør Helligåndens røst, og så lyder løftet, den der sejrer ved at give at spise, eller have måltid med, for det er jo det, vi skal høre senere, især i kapitel 19 og 20 og 21, at vi skal være med til lammes bryllupsfest, lammes bryllupsmåltid, brudgommens fest. Så kom og spis ved mit bord, siger brudgommen. Kom og lev i den by, hvor livets træ, altså hvor syndernes forladelse eksisterer. Kom og bo hos mig, din mand. Jeg tror ikke, det er tilfældigt, som sagt, at det er lige det her håb, eller den her del af håbet, der bliver trukket frem som et løfte til den her menighed. Jonah, vi skal læse vers 8-11.
Ja. Og ønklenån, der kyrkjelen og smurnå, skal du skrive. Hetta sier en første og en sørste, han som hver deigur og levner i oppbatter. Jeg vet om trångtøyna og fatakttøyna. Tøyatårs rykker. Og spottanene fra tøyma som sier seg sjølver ved å gjøre der og er det ikke. Men samkommer hos satans. Øktast ikke for tøy som tøy skal komme et løye. Så i djevelen skal kaste nekler av tikkene i fongsel, for at tøy skulle være frøst av er. Og tid skulle ha vært trångt og tøtt av det er. Vi tøy trygg for løyga til deg, og jeg skal djeve der løsens kroner. Tann som øyre hever, han høyre hvert anten sier kyrkjelene. Tann som sikrer, han skal alls ikke være sækker av innan øren deg gjennom. Ja.
Den her by, den har lidt meget. Prøvelserne er der. De sataniske kræfter er stærke. Vi hører lige frem, at Satans synagoge eller Satans forsamling er til stede her midt i byen. Jeg tror, det er mere præcis at oversætte det med Satans forsamling er til stede i byen. Byen her har en kendt historie. Sandsynligvis er det her Homer, ham der har skrevet for som Iliaden, kommer fra en altså stor græsk digter. Stor kulturliv, et rigt hedensk liv til overflod. Afgudsdyrkelse, materiel velstand. Og så har der måske også været et politisk pres, som sådan en leder her, en biskop, kunne blive fristet af. Hvordan skal jeg overleve i det her? Altså måske gå på kompromis med sandheden. Eller lave nogle alliancer, for at man alligevel kan være til stede i byen, og måske også drive det menighedsliv, som man gerne vil være. Det, som er så populært i dag, at man går på kompromis. Jeg kender selv den fare og fristelse mange gange, både indadtil i det politiske, men også indadtil i kirken, også i mine samtaler med biskopperne. De er jo også flinke mennesker. Sådan er de i hvert fald i Danmark. Det er også sådan, jeg selv kender en biskop. Nu er der kun en af dem i folkekirken, i hvert fald heroppe, Jækvand. Hjemme i Danmark, nu kan jeg bedst blive der. Der er det jo ikke fordi, at når jeg har møder, også på Tomalshånd med biskopper, at jeg tænker, de nødvendigvis vil mig det dårligt. Men der er bare bestemt noget, vi ikke er enige om. Og hvordan kan jeg måske både med den teologiske holdning, jeg har profil, det liv, som Indremission står for os ind i kirken, på den ene side arbejde diplomatisk for bedst mulige vilkår, uden man alligevel går på kompromis med sin overbevisning. Det er jo så nemt at lave handler i porten. Jeg kender også mange nogle gange, både for at komme den vej ind, eller måske nogle gange for at komme i embede i kirken, at så kan man nogle gange over en nat eller over få dage skifte teologisk holdning. Fordi det kan gøre nogle veje nemmere. Der er så mange fristelser, fordi man tænker, målet helliger midlerne, og kan lægge nogle barriere længere ned. Og det er vel også vigtigere, end at jeg bare stiller mig her. Jeg tror faktisk, at den her biskop har formået at bevare sin integritet i alle de her prøvelser. Og derfor får han heller ikke en kritik. Det synes jeg faktisk også er til trøst, at det er muligt at være i noget, der virkelig har materiel velstand, der virkelig rummer afgudsdyrkelsen nærmest rundt om hver gadehjørne, hvor der virkelig er velstanden. Og så bevare en troværdig integritet også som leder. Men det er en prøvelse. Daniels bog, kapitel 1, igen vil vi ikke læse det, men Daniels bog, kapitel 1, rummer, da Daniel kommer over til Babylon og hele, til Persien, og rummer hele den udfordring, det er at være lydig mere mod Guds ord, end mod det, som han blev mødt med, også hans venner. I 10 dage, der faster de. Derfor er det måske også derfor, det bliver nævnt her, at i 10 dage skal i fortrængsel, skal I prøves, ligesom Daniel og hans venner, men vær tro ind til døden. Om det så er en løvekugle, du kommer i, om det er en ildovn, du kommer i, så vær tro til døden som Daniel og hans venner. Gud vil være med dig. Gud vil beskytte dig. Ja, ham, som var død og levende, hed det i vers 8. Altså ham, som selv kendte til det at dø på et kors og opstå. Det er ham, der kommer til dig. Og den, der sejrer i dette, ja, han skal ikke skades af den anden død, det vil sige fortabelsen. Men han skal have del i den opstandelse, som Jesus han har vist. Vi vil ikke læse det næste brev. I kan selv lige have øjnene på det. Brevet til Pergamon. Det er også en menighed, der er under prøvelser. Måske, når jeg lige vil gerne have det med os, inden vi tager det sidste brev over i kapitel 3, så er det måske, fordi jeg tænker, at kapitel eller brevet her til menigheden Pergamon, og lidt videre også til menigheden Thyatira, måske noget af det, jeg kender også bedst ind i vores egen sammenhæng i det danske i dag. Ikke at jeg ikke kender noget fra alle de andre sider også. Men jeg tænker, at den her forførelse og frafald, som brevet det rummer. Højst sandsynligt så har der været i den her by flere forskellige former. Der har været dem, som har sagt, tilbed kejseren. Kejseren er stået frem nærmest som en gud. Vi får også at vide, at Satans trone står der. Det har måske været, det ved vi her i Pergamon, at der var inde midt i byen en platform, hvor der var en trone, hvor Zeus, altså overguden i den græske verden, var placeret og stod Zeus af frelseren. Så man har både haft den græske gudstyrkelse, man har haft kejsergudstyrkelsen. Man har også haft Nikolaiternes gerning, og Nikolaiternes gerning, jeg tror, er noget af det, vi møder, Paulus bekæmper noget i Laodikea, eller i Kolossenserbrevet, også Efeserbrevet, og også til menigheden i Laodikea. Altså de her byer, vi har lige her omkring. Og noget af det, de virkelig slås med på det tidspunkt, det var den retning, noget af det, der var ved at forme sig, som man kaldte gnosticisme. Måske har nogen af jer hørt om det nogle gange, gnosticisme. Han er egentlig om, at han afviser Gud eller Jesus som sand Gud, også hans læmeliggørelse. Det handler noget om, at man i sit indre, i sjælens skuen, gnosis, kan nå frem til store åbenbaringer. Så ved at søge ind i sig selv, eller ved at søge en viden, så kan sjælen nærmest blive forløst fra kroppen. Det betyder, at kroppen har ikke så stor betydning, men det er det indre, det sjælige. Det kan have to sider. Den ene side, retningen, den kendte man både på Johannes' tid, i oldkirken og egentlig også i dag. Det er, at kroppen egentlig ikke betyder noget, man kan nærmest behandle den, som man vil. Det kan føre til en stærk løsagtighed inden for det seksuelle. Det er nærmest det, vi møder i dag. At man har et opgør med, hvad er mand-kvinde, altså kønnene. Ægteskab. At man kan nærmest gøre lidt med sin krop, som man gerne vil. Måske nogle gange med at pine den, tatoveringer, piercing og alt muligt andet. Men det kan også være, hvordan man misbruger den. Fordi det er jo bare et dødt hylster. Jeg skal jo bare dø en gang. Men det, der betyder noget, det er sjælen. Og så kan man fylde den med nærmest alt muligt. Man kan måske også gå sådan med en asketisk retning, at man nærmest afholder sig, måske fra det seksuelle, at man afholder sig fra al nydelse. Det kunne være alkohol eller mange andre ting, at trække sig tilbage. I en from udgave var det måske noget af det, de gamle, helt stærke pietister gjorde, den her inderliggørelse af en sammenhæng med Jesus som brudgom, og at det kun er sjælen, der forløser sig hjem til Gud, men hvor man nærmest, altså nærmest alt skabt, alt, hvad der havde med den her jord at gøre, lader man fra sig. Det kan både findes i en hedens skikkelse, egentlig også i en kristens skikkelse. Hjemme i Danmark i de sidste par år har vi for eksempel haft en debat omkring opstandelsen. Skal den forstås konkret, fysisk? Betyder det noget, at Jesus opstod med et legeme? Eller er det bare et åndeliggjort? Det er også en del for mig at se den her nygnosticisme, der vinder frem. Noget af det, jeg nogle gange hører især ved flere præster, også biskopper, at vi skal jo forstå tingene poetisk. Enden ikke gør noget konkret. Det er billigt, det er poetisk. Og det bliver så noget, ikke rigtig at gribe noget om. Nej, Gud blev menneske i Kristus. Hvor konkret kan det ikke være? Han giver os nogle rammer for livet. Men som de udfordrer, er det dengang, som vi også er i dag. Tingene flyder. Og det, der sker nogle gange for kristne, det er, på den ene side, så ved man måske godt, hvad det er, der er det rigtige. Og så står man også med ben i en anden lejr. Jeg tror, hvis Jesus kom til Aarhus Bykirke, og det er noget af det, vi som præster ser arbejde på, og jeg synes, det er hundesvært at få sagt i sin forkyndelse, det er, at der er rigtig mange mennesker der. Det er også mange unge mennesker, der kommer, der tænker, jamen vi er kristne, vi læser Bibelen, og vi gerne tro på Bibelen. Og egentlig også sige, det er rigtigt. Og så alligevel i deres liv, så kan de nogle gange nærmest gå ud af kirkedøren og leve på en helt anden måde. Jeg forstår simpelthen ikke, hvordan man kan læse sin Bibel, og egentlig langt på vej til meget af det troværdigt sige, det er rigtigt tale og så videre. Og så alligevel, så som om det ligger et andet sted, lidt ved siden af mig, så jeg liv kan leve på den her måde, uden at det egentlig berører mig i mit liv. Og så stykke det sammen på en eller anden måde, og så alligevel sidde der søndag igen. Den her sammenstykkethed omkring sin tro, det tror jeg virkelig er en af tidens store udfordringer. Ligesom med Biliam, som er forelægget her, 4. Mosebog, kapitel 22-24, det får vi jo konkret at vide, og med kong Akam og dronning Jezebel i brevet til Thyatira fra første kongebog, og hele Elias-kampen der. Men Biliam her, han fik jo til opgave, at han skulle forbande Israels folk. Det var i hvert fald det, Moabs konge gerne ville. Men Gud lod rysten lyde, så han alligevel velsignede det. Og hele den her kamp imellem det, og til sidst så gav Israels folk også efter, og Biliam gav efter. Men Gud han havde også sin dom ind over det, fordi man ikke kan falde til begge sider. Der var det 24.000 israeler, der døde i den her kamp. Fordi de hentede deres føde et andet sted fra end fra Gud, og lod sig mætte af andre ting end fra Gud. Og derfor hedder det også, tror jeg til sidst i vers 17, den der sejrer vil jeg give af den skjulte manna, altså den føde fra himlen, som Gud han har at give. Og give ham det, der er fuldkommen på den nye jord, en hvid sten, og indskrevet på sten et nyt navn, som ingen kender, undtagen den, som får det. Dit navn er indskrevet i himlen. Der er allerede en fuldkommenhed, som dit liv er kendetegnet af, hvorfor halter du så til begge steder, begge sider? Hvorfor lader du dig mætte af alle mulige andre ting og tror, at det er god føde for dig? Det var ikke bare menigheden Pergamon, der har stået med det her, den her situation. Det er der rigtig mange menigheder op igennem tiden, der har, og jeg tror, det virkelig er noget, der udfordrer os i vores tid. Og så skal man tænke på i det her også, især flere af brevene her. Paulus, han har også været her. Nogle steder har han været med til at grundlægge. Nogle af dem var allerede grundlagt, da han kom. Det vil sige, hvis det er det, jeg skrev omkring midt i 90'erne, så er vi måske til at bage omkring i 40'erne, altså 50 år gammel. Hvis vi taler om en generation ofte af 25 år, så er vi altså ved anden, tredje generations kristne. Vi ved, nogle af de her menigheder, de levede ikke i ret mange årtier efter det her brev, åbenbaringen. Og vi ved også i dag, at der ikke er ret mange kristne tilbage under Erdogan og hele Tyrkiet. Hvad sker der, når man først begynder at svigte sin første kærlighed, også som første generations kristne? Hvad sker der, når anden generations kristne begynder at have lidt mere en laissez-faire holdning til tingene? Hvad sker der for tredje generations kristne, når de ikke længere har traditionen, eller hvor det, der var før, ikke længere betyder noget, men selv skal finde deres vej og ben ind i det her, så det bliver til liv for dem? Og ikke bare noget, jeg tror på eller gør, fordi det plejer vi at gøre i den by, jeg kommer fra, eller det hjem, jeg kommer fra, eller sådan siger mine forældre. Altså, sådan er det ikke længere i vores tid, hvis det næsten nogensinde har været sådan. Man kan ikke bare undskylde sig med at sige, jamen det var min oldefar, der kom til tro, og nu lever jeg i dag. Nej, du er Kristi brud. Hvis du skal holde ud til enden, så er det dig, det handler om. Det er dig, Jesus vil tale til. Det er dig, der er hans brud. Om det var en menighed for 2.000 år siden, om det var en person for 100 år siden i den by eller familie, du kommer fra, så er det stadigvæk dig, som det er budskab til. Vend om, inden det er for sent. I må selv læse brevet til Laodikea. Jeg er godt nok ked af at springe over det, men jeg kan se på tiden. Men jeg vil gerne også lige nå menighedens brev til Laodikea, det sidste. Det er en by over i kapitel 3 fra vers 14. Det er en by, der også er kendt for sin store velstand. Det er en by, som lå et strategisk godt sted på vejen mod øst. Posten kom forbi. I Danmark, der får vi kun post en gang om ugen nærmest efterhånden. Men dengang, hvor det kom hver dag, der ved man, det var en god færdselsår også i Romerriget. Det var en rig by. Den havde sin store produktion af tekstil. Den havde et bankvæsen og var kendt for det at sit guld nærmest som et andet Schweiz. Den havde rig adgang til mineraler og var kendt for at lave rigtig, rigtig god øjensalve, især også til salve til øjnene, altså til at helbrede. Inde i byen har man også fundet både af viadukt og varme kilder, der er kommet til, så man havde stor nærmest kloakering, som vi kender det i dag, og man havde fra kolde kilder direkte vand, der også kom ind midt på torvet, så man selv en varm dag kunne stå og drikke af det. Altså, der var nærmest alt, hvad hjertet kunne begære. Og Jesus siger til den her menighed, ham der er troværdig og sandtro vidne, altså han kommer nærmest som profeten nu, fordi den her by har virkelig behov for at høre et budskab. Han kender troen hos dem, han ser efter den, han kender gerningerne, og så siger han, du er hverken kold eller varm. Men gid du var enten kold eller du er hverken kold eller varm, gid du var enten kold eller varm, men nu da du er lunken og hverken varm eller kold, vil jeg udspyde dig af min mund. Igen, som jeg sagde i går, når nogle ting bliver gentaget, så er det fordi, det er vigtigt. Og her bliver det virkelig gentaget mange gange, varm og kold. Jeg har hørt mange udlægninger. Det er nogle gange, jeg har hørt, at nogle ting, det betyder, at det at være varm, det betyder, at man er en brændende kristen. Og det, at man er kold, det betyder, at man egentlig fornægter. Er det ikke bedre at være et eller andet sted midt imellem? Eller hvad er det ikke bedre, men er det ikke bedre i det her, og ikke at være midt imellem, men så at være, altså være kold? Altså enten om man ved, at nogen er meget tydelig kristen, eller om de nærmest fornægter. Det er jo egentlig det, man siger, hvis man siger, at det er det, det betyder. Jeg har aldrig nogen steder i Nye Testamentet oplevet, at Jesus siger, gid at du ikke tror på mig. Så det at være kold, det kan for mig at se ikke betyde, at man ikke tror. Modsætning til det at være varm, at det betyder, at man tror. Så Jesus roser det at være kold eller varm. Som nævnt, så kommer de her varme vand i viadukt ind i byen. Der kommer også det kolde vand. Men hvad sker der, hvis det varme vand, det går hen og bliver lunken? Jeg ved ikke, hvordan I oplever det, når I bad. Eller hvis man tænker, det er jo nok varmt, jeg har brug for noget koldt at drikke, men køleskabet er gået i stykker, og vandet det er 27 grader varmt. Ja, det handler egentlig bund og grund om, at man har mistet sin funktion. At man egentlig ikke er det, man skulle være. Og billedet har nærmest stået der, at hvis Jesus kom ind og skulle have det her varme vand, eller koldt vand på torvet, ja, så vil jeg udspytte, og egentlig står der, jeg vil kaste dig op. Det er faktisk så stærkt udtryk, der står. Så vil jeg kaste dig op. Det er virkelig ulækkert, men det er jo drabeligt billede, vi har i Johannes åbenbaring. Ud af min mund. Jeg vil så at sige afvise dig. Men da du hverken er varm eller kold, da du har mistet din funktion, vil jeg udspytte af min mund, siden du siger, at jeg er rig. Ja, hvad er du rig på? Du har samlet til huse og manglende ingen. Du ved, at hvis nogen er elendig og ynkelig og fattig og blind og nøgen, ja, så er det dig. Så slår Jesus på. I stedet for at have din tiltro til din penge, dit guld, eller din virksomhed i fine klæder, eller din medicinindustri i din salve, så kom og bliv rig hos mig. Så kom og få en klædning på, som er langt bedre end den klædning, du selv kan give dig selv. Så kom og bliv helbredt på dine øjne, så du kan se alt det, jeg har at give dig. Og hvis man skulle finde en tekst fra Gamle Testamente, hvor meget alt det her det rummer, så kunne man læse Højsangens bog. Om den her dybe kærlighed, som egentlig er blevet både væk. Om den her brudgom, der søger os om natten og kommer hen og står og banker på døren. Kom med mig ud i lysthuset, og så skal vi hygge os herude. Og så ved jeg godt, at Højsangen kan læses meget erotisk og alle mulige andre ting der. Og det tror jeg også, der ligger noget i. Men det ligger også noget i den intimitet, Jesus faktisk har, når han kommer hen til døren og banker på os også. Og siger, jeg vil gerne komme ind og holde måltid med dig. Den her dybe forening af kærlighed. Det så tror jeg, det kan både hentyde til det nadmåltid, hvor vi er så tæt på Jesus. Man så at sige, forenes med ham. Det er jo egentlig det udtryk, der sker, når to mennesker bliver et kød, at de forenes. Det er jo egentlig det, der sker i det seksuelle sammenleje, at man forenes. En tæt intimitet. Det er jo egentlig det, der sker også i nadvånd, at man forenes og bliver delagtig i hinanden. Sådan som det er til sidst at blive en del af lammets bryllupsmåltid, brudgommens måltid, at man er en enhed med ham. Den, der sejrer, vil jeg give sæde hos mig på min trone, ligesom jeg har sejret til at sæde hos min far på hans trone. Altså den her enhed, som faderen og jeg er et, sådan er jeg også et med mine disciple. Altså enhedsaspektet. Vi hører sammen, du og jeg. Hvorfor vil du så forlade mig? Så lad os bare slutte med, den der har ører skal høre, hvad ånden siger til menighederne. Omvend dig, inden det er for sent, inden den dag kommer, som vi nu skal til at se på. Ja, Jesus, vi beder dig om, at vi må vende om til dig. Tak, at du er ærligheden selv, når du både ser troen hos os, men både i dag og alle dage også taler ind i vores liv, der hvor vi er på vej væk fra dig. Jesus, lad os ikke være tunghøre. Lad os ikke afvise dig. Men lad os give plads til, at din ånd kan tale til os. Og så vi altid må vide, at den, der kommer til dig, vil du ikke vise bort. Tak, at vi med vores synd må bekende den for dig og vide, at du vil oprejse os på ny ved dit ord og i dit navn. Amen.